Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 18. dekabrda Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Altınbaş Üniversitesi'ne baran Türkmenistanlı studentlerin yüzlerçesi yukarı kucağına duydansız koy verilmedi. Studentlerin ençemesi üniversitenin girelgesindeki vekillerin özlerini yukarı kucağından çıkarlandığını dil üstü bilen mealim edindiğine diyarı. Yüzlerçe studentin ıkvalına tesir ediyen bu mesele barı da üniversitenin administrasyası tarafından resmi beyanat verilmeyeri. Bu yağday barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki konsulhanası hem dımışlığını saklayarı. Şayetlerden gelip oluşan mağlumatlara göre İrden saat 8'de üniversitenin Mahmut Bey'de yerleşen binalar toplumuna baran Türkmenistanlı studentler yukarı kucağını köpçülüklüğün hasiyette koy verilmedi.
Studentler üniversitenin rektoriyada administrasyası ile duyuşup resmi düşünürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim taşarik çıkmadı ve hiç kim düşünürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gurrun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgomlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse olyarı. Oku ve beylikli tölevlerin ehlisini dolu tölendiklerine giden studentler ilk bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına giyarları.
Kevr studentlerin canlarına cevap veren konsulhane vekilleri meseleyi çözmekten yüze vurdular. Olur biz bunun için cevapkar derleyip cevap verdiler. Kevr studentler olsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine diyarlar.
Deyip çeşmemiz aittı. Çeşmemiz studentlerin jandarmanı yani polisyanı hem çağırıp meseleyi çözmeye, üniversite resmilerinden cevap almağa sinanşandığına diyarı.
Yönü polisiye hem bunun bir administratif mesele dediğini ve bu arada hiç saat edip bilmeyecektiğini aitti. Studentler köpçülüklüğünü kaygırıp rektörün öğleleri bile duruşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın taşına çıkmadı. Studentler giyişlik saat 5'e çenlik araştılar. Hiç kim bile duruşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık Radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı haberleşip bu barada resmi tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitenin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyididerli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzakta Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağday barada üniversitenin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı haberleşip tesvir almak oyunca iyididerli eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Azatlık daşar yurtta yerleşen ve Türkmenistanlıların meselelerini gozgat, onları ünsü çeken Dayanç Adam Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşova bilen söhbetdeş oldu. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından izarlayan Dadaşova, üniversitenin administrasyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi yukarı okucağına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandığı ile bağlanışıklıdığının aydılandığını gururun verdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзерге вакытта бар булган мәгълүматлар өре 1500 студент барыды гүрүн эдиләр. Ве уларның ахлисы Түркменстанның раяты. Олар ахли укуу төлөүләрен кечирип Түркиядә канун исәптә ясыярлар. Элетерли мағлуматтары өре, бейлік юрттордан келін студенттары бұй ағдай тәзір етмейер. Бұ болса, ден хукуклы ве дискриминацияты темелесмі бағытты сынықай тоғырғылары дүрігер.
Не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашева айтты. Ол университет тарапындан студентлары хичили ресми хатяды дүшүндүрүш берилмендигине, өңүндөн дуйдуруш хем эдилмендигине беллеп, хазыркы вакытта меселенин адаттан дашары ягдай болмонда калыяндыгыны ве онун чөзүлмөйөндүгүнө айтыяры.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета Алтынбаш.
Адам хуклары платформасы «Даянч» Алтынбаш университетинин администрациясына, Түркменистанын Стамбулдагы консулханасына, Түркиянын итаты дөвлөт омбудсмени Мехмет Акарджа ве адам хукларын коорап чыкса деген курумлардын инсемесине, Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch курумларына ресми хат берди. Хәзерге вакыт ичинде бу изилөнмөлөрү ресми жооп келип коюшмады.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Дип Дадашева айтты. Бу аралыкта ол Түркменстанды студентлерин кануну чеклерди көрүшмөк дуам эттиргендигине, ресми намалары йыгынаяндыгына, болуян вакалары язга алыяндыгына, хукук көмөгүнө сорояндыгына ве адам хукукларын кооруян курумалар ве көпчүлүктөн хабар бериш териштелери менен хабарлашыяндыгына хем айтыяры.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Олорун этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве окууларыны дувам этмек хукукларыны таклап калмактаны барыт.
Дип ол ресмилер тарапындан ачачан жоғапларын йоқлығының такминан 1500 яш студентын хукуклары ве хопсызлығы вилен бағланшықлы чынлықай алады дөрігендігіне хем нығтады.
Серьезная обеспокоенность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Дүниенің ең бір япық ве репрессиви ұртларының бейрі хасапланян Түркменстанның хәкіметлері өз райетларының дашар юртларда юзвейз олян метелелер барыда ачычан гүррін қозамайарлары. Бұ барыда ресми метбуат хем дымяры. Шейледі Түркменстанның дашары юртлардағы, шолсанды Түркедегі илчханалар ве консулханалар хем түркмен райетларының меселелерini үнстін дүшірмекті таналияры. Түркеде зәхмет чекен яды оқыян түркменстанлар бұ барыда иігдерлі хабар берерлері.
Гепле-яр азаттық радиосы. Микрофонуңында Мердан Сариев. Хабарлар күндөлүгү кеплешигимизди алкары темасы менен дубам эттирерибиз. Русиянын президенти Владимир Путин йыллык кечирген чыгышынын дубамында Украинадагы урушта Москванын сөгүш мейданындагы жагдайы барында ынамлы гүрүлөп, парахчылык казанмак боюнча Кремлдин мөхүм эгилчиликлери таярдыгына ысары деген эч бир аламат көрсөтмөдү. Метбуат жыгыныгыны рус райтларынын өңүндөн бир тайланган сороолору менен уткоштурган 2025 жылдын нетижелери атлы чаары 19 декабрда кечирилди. Бу чыгыш Путиндин 2022 жылдын 24 февралында Украинада доолу көбүрмөлү чогуусу башламагындан таз 4 жыл соң Американын президенти Дональд Трамптын парахчылыгы казанмак боюнча дипломатик тагалаалардын күчтөнгөн дөрүнө кабат келди. Кремлин көзүңүндө туткан мейиллери боюнча болуп билжек ысаратлар себепли бу чыгыш хем Русиянын ичинде хем да дашары юртларда үнсүз менен идараланыяр. Путин чыгышынын илкинчи минуттарында биздин кошуналарыбыз сакнасык чыдыгынын эхли угурлары боюнча өңөйлерлеяр. Кээбир жерлерде чалт, кээбир жерлерде хаял. Эмма эхли угурларда душман ийди чекилер деп өңөтүрдү. Бир көзөгчүлүк астында кечирилген бу чаара көплөнч бир нече таагатлап дубам эдиер. Путин соңғы айларда Русияның ұрысты артықмасылық қазан яндығыны өз өзіңінде қойын мақсатларына етсектігіні қайта-қайта айтты. Оның бір құрымылыстырылын соуал жоғап чәресінің дұвамында, әден үлкінзі бейанатларында үлкі мейілеріні қоғысы чықтығыны көркізден аламыт болмады. Путин бейлікі мұвдықлары кесімізінден өң, мен елің ақырына челіне сөвіш мейданында тәзі үстінліклері саят бол жоқтығымыза ынаньярын, дейді. Русиянын күчтөрү 1100 километрлык фронт сызыгынын дүрлү угурларында Украинанын адам үйү ве көплөнч ярак энзам тайдан кемчилиги деген коронусуна дубамлы басыш эдип, хайырлык менен өңө илерлемегини дубам эттирер. Şeýle de bolsa Putin Russiýanyň öňegidislikleriniň has paýdarly edip görkezdi. Ol Moskwanyň Harkiv regionundaky Kupyansk şäherini dowlu diýenýäli ele geçirendigini, Ukraina eferlerini hem gabawa alandygyny aýtdy. Bu öňe sürme gaty jedelli. Tebäbi geçen aý Ukraina güýçleri Moskwanyň eýelen käbir tewitlerinde garşylyklaryň hüjümleri gurady. Sühepde bolsa Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň bas hereketdesi Kiýewiň şäheriň aglaby bölegini gözegçilik edýändigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky geçen hepde bu tewite sapar edip şäheriň synmandygyny görkezmäge çalyşdy. Putin şeýlerim Donetsk oblastyndaky Pokrovsk şäheri boýunça Rus güýçleriniň öňe ilerleýändigini bellidi. Moskwa takminan 1 ýyl bäri bu şäheri ileri tutulýan maksatly ugur hökmünde garaýar. Şäheriň Russiýanyň eline geçmek hup taklanýar. Ukrainanyň aýtmagyna görä, olar häzir hem şäheriň merkezine we demirazyk etraplaryna gözegçilik edýär. Russiýa bir näçe aý bäri Kiýewiň we Gunwataryň okatyslyklary betetmek baradaky çağırslaryny red edip gelýär. Ve egilsigi tayarlygyny görkezmän paragçylygy gönükdürilen tagallalary kynlaşdyrýar. Şeýle de bolsa Putin paragçylyk tagallalaryna Ukrainanyň päsgilçilik döredýändigini öňe sürdi. Sol taýda Kiýewiň Donetsk oblastynda bar bolan goşunlaryny ýerde çekmekden ýüz öwürýändigini aýtdy. Putin biz Kiýewiň bu konflikti durdurmaga tayardygyny görmeýärdi diýdi. Biraz soňra ol diplomatik tagallalary talgalanyp Moskwanyň käbir isaratlary synlaýandygyny, sol taýda Ukrainanyň hökümetinden hem haýsydyr bir dialogy tayardyklary bardaky alamatlaryň bardygyny aýtdy. Putin çykysyna Ýewropa Birleşiginiň 19-njy dekabrda doňdurulan rus aktivlerini geljek ýyllarda Ukrainanyň ykdysady we harby zerurlyklaryny goldamak bardaky teklip boýunça laýlasyna gelip bilmändigi bardaky habarlardan bir näçe tagat soň başlady. Munun yerine Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary bilelisin Kiýewi 90 milliard euro, ýagny 106 milliard dollar möçberinde götürümsiz garz berjekdigi barada ilalaşdylar. Amerikanyň wekilleri Ukrain we Rus resmiýleri bilen bir näçe tapgyrda aýry-aýrylykda gepleşikler geçirdiler. Ýewropa liderler hem Kiýewiň Moskwa üçin amatly bolup biljek ilalaşykdan saklanmagyna ýardym hökmünde öz garaýşlaryny beýan etdiler. Trump 15-nji dekabrda ilalaşygy ýetmek mümkinçiliklerinin ozalklardan has ýakyndygyny aýtdy. Emma etasy dawaly meseleleri boýunça sol taýda territoriýa gözegçiligi etasanda agyr töwüşleriň alınıp barylýan Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk we Lugansk oblastlarynyň gözegçiligi boýunça Russiýanyň we Ukrainanyň pozisiýalary biri-birinden çürtkedik tapawutlanýar. Putin'in son kutukisi Amerikan gepleşikçilerinin Miami'de Ukrayin ve Rus vekilleri bilen yine de ayrı ayrılıkta geçirilmegine garasılyan duusugunun ön yanına kabat geldi. Putin Rusya'nın egilsigi tayardygyny görkezýän ürän az, hatta umuman hiç ýyly alamat bermedi. Ol 17-nji dekabrda eden çykysynda emele geljek itlendik paragçylyk teklibiniň Moskwanyň talaplaryna görä bolmasa Russiýanyň özüniň hasaplaýan topraklary güýç bilen aljakdygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonyň önünde Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris.
O, diýmän. Alamak to, Huday takla uvarsın. 150 manattır, 140 manattırın bir edip bu mu? Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin vadın temasını ala. Şu an bana kem urlama buraya gidip var ya ne? Et arzalı dersiniz ya da. Et taşlardı.
Bu TikTok sosyal ulgumunda Hitrovskin lakamlı urunucuyundan görünüsünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip çap eden en sonki videolarının birinde aydın sözleri oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ikbali bilen bağlı sol tağında paciğali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu maglumatlar peyda oldu. Hitrovskiy'nin yurttaki sosyal meseleler, cemiyette hakimiyeti yakındığı aydılayan şahsiyetler vardı. Sol tağında qahır gazaplı videoları, metbuat azatlığını bir çeklendiren Türkmenistan'da sosyal medya ulanıcılarının arasında giyinden tomos edilyerdi ve onun qozgayan meseleleri vardı, durlu qarayışlı çekişmeler alınıp barilyardı. Hakiki adı didardığı ve Aşgabadın Hitrovka deyilip bilinen sevitinden bolonduğu aydılayan bu blogger, hakimiyetlerin boyun almayan etin barha kımmatlamağı bilen bağlı çıkaran videosundan son, köpçülün önünden yitirim bolmağı hem köp sani çekişmeleri ve pikirleri dörüttü. Hitrovskinin son çıkışı bilen bağlı sosyal medyada çıkarılan onurça videolarda ve onların asağında koyulan yüzlerce komentarilerde onun hakimiyetlere açık karşı çıkmağı sebeple ondan ar alınan bolmağının mümkündüğünü öne sürüyenler hem bar. Qaliberse de ulanıcıların arasında onun bilen sahtı tanışlığının bardığını aydıp bu didarcanın sonki sözleri oldu deyip onun ölündüğünü, noyabrın ayaklarında caylanındığını öne sürüyenler de var. Dünyanın en bir yapık ve avtoritar yurdu Türkmenistan'da bu mağlumatları qarasız yağdayda bağırlamak ya da hakimiyetlerin bu arada tedbirlerini almak mümkün değil. Hitrovskinin tasdiklanmadık sebepleri bilen köpçülüğün önünden yitirim bolmağı, hakimiyetlerin yurttaki meseleleri, özlerinin duş bolyan adalatsızlıkları arada tanqidi çıkışları edyen ulanıcıları soruğu çekip, hayvat atıp korkutmak dinansıklarını yayvanlayan vaktına qabat geldi. Dürlü sevitlerdeki havarçılarımız TikTok'taki hükümetçi hatapların asağında tanqidi pikirleri yazanları, resmi medyada aydılayan zatları bilen hakiki durmuşun arasında ulu ağrı tapavudun bardığına üntü çekip, komentariya koyan ulanıcıları hem anıklamak boyunca kampanyanın alınıp barilyandığını aydarlar.
Şeptanın başından beri Balkanın mahkeme ve polisiyanın kibir hopsuzluk bölümlerinin işyerleri önünden hiç ili sebep getirmen etraf ve velayet polisi bölümlerine çağırıp başladılar. Olar siyasi qarayışlar ve sosyal medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulancıları tanıyandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen, mobil telefonları hem alıp qalyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tebepli anonimlik sertinde mağlumat beren yeni bir yasayıcı, Hitrovskinin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında, onun helak bolonduğu varıdaki tasdiklanmadık mağlumatlar boyunca, onun maskalasına duygudosluk tedbirini yazanı üçin hem soruğu çekilendiğine aytti. Ol soru edilen mahali MHM'nin yerli bir işgarının ona açık hayvat atandığı varadaki sözlerine hem getirdi.
Afiserlerin biri üstüme algırılıp eşkensiniz. Arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki karasız medya seri işleleri bilen hızmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğenliğini. Ne mi? Sizin kellenizinli iki vallı mı? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanınıza öz erekiminiz gelsin deyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovskiy'nin adını hem tutup onun akvalinin birilere sapık kolmalığına etti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkan'ı sökbetesimiz belledi.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men Yoksan Anı Urvan. Levap sevtinine yeladış mevsiminin başlananına bir ne sayın geçenliğine karamazdan erkek muallimlerin mekteplerde çekken giyecek novotçulukları şimdi hem devam ediyor. Pedagoglar Mezur rahmetten nägile bolýar dip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tassyklamagyna görä, yerli häkimetler magar fiýskärleriniň Mezur rahmetten nägile bolup edýän gurulunlaryndan habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdırmagyndan ähtiýaj edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerk şäherleriniň Çärjek etrawynyň mekteplerini işleyen bir näçe möhürlüm bu maglumaty tassyk etdi. Türkmenabadyň Tasarı yurt dillerine yörü yitöleştürülen ikinci orta mektebinin muallumunun aitmanı göre Akçavr ayını başlanan giyecekin ovatlar şinnem üyütkoksuz doga medyar ve adamları katı yadattı.
Bide yazmaklarına göre giyecekin ovatlar yıladış müftü muktoriyan sağa devam ettirler. Erkek muallumlar az bulun son her birimize ayda bir neçedik novat düşer. Käte bir hepdeniň içinde mektepde 2 ýedek giýjek nowatçylyga galmaly bolýarys.
Dip adatlyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä, giýjek nowatlar resmi taýdan mekdebiň ýyllygyny üpçün edýän ýyladys galanlaryna gödäwçilik etmek hökmünni düşündirilýär ýa-da häsiýetlendirilýär. Şol wagtda mektep garawullary we tehniki işgärler hem öz hünär borçlary hökmünni ýyladys galanlaryna gödäwçilik etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda mollumlaryň nowatçy goýulmagynyň olaryň hünär borçlary bilen baglanşykly däldigi, ýagny bu işe göni goşulmaly däldigi aýdylýar. Ikinji tarapdan Çärjek getirawynyň 22-nji orta mektebini işleýän bir mollumyň tassyklamagyna görä, bu nowatçylykdan öňküleri ýaly pul arkaly gutulmak mümkinçiligi hem saklanyp galýar.
Direktory bilen asasan gurulýar. Aýyny 300 manat berseň, nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa, giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýändigini bellädi. Aýry-aýrylykda gurulýan mollumlar soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşandygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan mollumlaryň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmegi üçin başga diýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň Taqiq bilimlere yürütülüştürülen ikinci orta mektebinin muallimining sözlerine göre, inni muallimlere giyecekin avat vaqtında mektepten tasarik çıkmak hem düğününden qadağan ediliyar.
Önka qaranında hazır gözükçülük has berkidildi. Giyece mektepten çıkmak, öye gidip gelmek düğününden qadağan edildi. İslendik vaqt velayet hakimliginden zan gelip biler deyip berk duyduryarlar. Zan gelende eferler yali, mektebin adını, vizipeni, familiyanı aydıp zogap bermeli.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onun tassyklamagyna görä, geçen ýylda bolşy ýaly, bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden jaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip mollumlary ertire çenli mektepde taşarik çıkman oturmağı mezur ediyarlar. Adatlıın havarçı filen kurulunda solun mollumlar bir yağdayın pedagogun umuman adamın mertebesini kemsi diyenliğini, maskala durmuşunu katı yaramaz tehir ediyenliğini öne sürdüler.
Biz ilki adam son mollum. Emma bize karavul yali, novotçı yali karayarlar. Zähmet kodeksi kağıt yüzünde kaldı. Mollumun hukukları doly depilenýär.
Dip lewapli söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda giýjelerini ýerine ýetirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurulaşan muallimler Türkmenistanlı işgärlerin, işvercilerin önüne kanun talapları koymağının ya da onaysız, yolbaşçılara yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, tebevi kanunların iş yönünü berzay edilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat almak için yapık yurt olansın, adatlık mekteplerde devam ediyen mezur rahmetli arada mağar Bilim resmilerinden hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoryarız.